Το 1390 και αυτά τα κείμενα δυστυχώς οι μασόνοι τα διδάσκουν στο εξωτερικό. Έχουν δικαίωμα, είπαμε, να ψεύδονται, αλλά όχι και τόσο πολύ. Εδώ πέρα ξεπερνάνε κάθε όρια σε αυτά. Δεν ξέρω αν οι Έλληνες μασόνοι τα έχουν διαβάσει αυτά τα κείμενα, αλλά αν δείτε το τι μέσα ισχυρίζονται, είναι το κάτι άλλο.
Όπως ένα παράδειγμα.
Ένα παράδειγμα. Ότι ο Αβραάμ με τη Σάρα εγκατέλειψε τη γη Χανάν γιατί υπήρχε στένη και πείνα, πήγε ως προσκυνητής στην Αίγυπτο με τη γυναίκα του, ξέρουμε εμείς τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, εκεί δίδαξε τις 7 επιστήμες που απελευθερώνουν το άτομο. Αυτές οι 7 επιστήμες κατά αυτούς είναι πρώτον η γραμματική, δεύτερο η ρητορική, τρίτο η διαλεκτική, τέταρτο η αριθμητική, πέμπτο η γεωμετρία, έκτο η μουσική και έβδομη η αστρονομία. Ο Αβραάμ λοιπόν δίδαξε στους Αιγυπτίους και τον καλύτερο μαθητή που είχε ήταν ο Ευκλήδης. Ο Μεν Αβραάμ έζησε από ό,τι λέμε το 2000 π.Χ. ή το 20 αιώνα π.Χ. ενώ ο Ευκλήδης το 300 π.Χ. Και ότι ο Αβραάμ είναι εκείνος ο οποίος έφερε στην περιοχή της Αιγύπτου τη γνώση της τέχνης και της σκέψης. Αυτά τα πράγματα είναι εξωφρενικά.
Άλλο παράδειγμα, έτσι, για να μένει στον κόσμο.
Λοιπόν, μεταξύ των άλλων ψευδών που...
Από τι βιβλίο μας διαβάζεις, είναι γαλλική έκδοση και αυτό...
Αυτό είναι γαλλική, αυτά στα αγγλικά ευρέθησα. Είναι κείμενα του 1410, αυτά που διάβασα ακριβώς. Το 1390 είναι περισσότερο το κείμενο θρησκευτικό.
Και πώς λέγεται το βιβλίο στα αγγλικά?
Γαλλικά λέγεται Text Fondateur de la Tradition Masonique, δηλαδή κείμενα θεμελιώδη της μασονικής παραδόσεως. Παράδοσης. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο επισημάντους κείμενα. Επιπλέον λένε μέσα ότι ο καθεδρικός ναός προθέσεων των Παρισίων ή ο γοτθικός ρυθμός είναι, λέει, το μείγμα της μεγαλοσύνης του πύργου του Βαβέλ και της αρχοντιάς του ναού του Σολομώντος. Ούτε πύργο Βαβέλ ήταν ποτέ οι άνθρωποι, ούτε σχέδια αρχιτεκτονικά βέβαια υπάρχει τέλος πάντων. Και ούτε είδαμε ποτέ τον ναό του Σολομώντα, ούτε ξέρουμε τα σχέδιά του, ξέρουμε πάνω κάτω που είναι, που ήταν. Τέλος πάντων, ό,τι θέλουν λένε αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά το κακό είναι ότι τα διδάσκουν και στους ξένους. Και ξέρετε ότι οι μασόνοι πρέπει να είναι πολύ καλοί φοιτητές. Αλλιώς δεν παίρνουν και το μισθό τους. Και στην Ελλάδα φοιτούν.
Πληρώνονται δηλαδή.
Βέβαια, έχουν μισθοδοσία οι φοιτητές στην ΕΕ που μπαίνουν μέσα.
Διότι λένε το ακριβώς το αντίθετο, ότι πληρώνουν για να μπουν μέσα και όσο πληρώνουν είναι στην ενέργεια.
Λοιπόν,
όσο δεν πληρώνουν, περιπίπτουν σε ύπνο.
Ειδικός κανονισμός τόσο Σκενδέρμπεϊ. Είναι ο κανονισμός ειδικός του 51.
Ναι.
Λέει εδώ πέρα παρουσιάρι, ένα λεπτό να
έχει τον ειδικό κανονισμό των.
Όλα τα έχω.
Της Τοάς και Ρδέμπε, είπες έτσι.
Ναι.
Ναι.
Είμαστε υποχρεούνται όπως μετά τη μίση των παρουσιάσεως εις της Τοά έργων αυτών σχετικά με τις αντιπώσεις εκ της μίσεως. Ουδεμία αύξηση μισθοδοσίας γίνεται αν μη ο πρωταθλής πλην της εκδιεντρώσεως των ενδογενικών κανονισμών αναφερομένων προσόντων κέκτεται και διστάθει στα λεπτά προσόντα.
Μήπως εννοεί ότι πρέπει στους βαθμούς τους οποίους παίρνουν και το χαρακτηρίζουν ως μισθός, όπως λέμε άξιος ο μισθός σου,
όχι,
και
όχι,
δεν
όχι,
εννοούμε
όχι,
να πάρει χρήματα, λοιπόν, αλλά να πάρει, λοιπόν, να περάσει στον πρώτο, στον δεύτερο, στον τρίτο βαθμό.
Τεκτονική εκπαίδευση, σελίδα 12.
Ναι. Τι λέει εκεί?
Θα το δούμε, να πάρω ακριβώς τα λοιπά. Δέω να παρακολουθήσει την τεκτονική επίδοση και εκπαίδευση αυτών. Οι φοιτητές, εις τρόπον ώστε να έχεις θέση να παρέχωση εις την στοάν τας αναγκαίας περιεκάς του πληροφορίας προκειμένης αυξήσεως μισθοδοσίας των.
Νομίζω ότι το πάει
ως και την τακτική φοίτηση εις τα συνεδριά στη στοάν. Δείξτε το, δεν υπάρχει θέμα.
Δεν έχω αντίρρηση αυτό, αλλά ίσως είναι διαφορετική ερμηνεία. Τέλος πάντων, μένουμε σε αυτό. Να ρωτήσω.
Εγώ με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι αρχιτέκτορ. Μου κάνει εντύπωση, βέβαια, μου κάνει εντύπωση αυτό και αυτά να φέρω.
Γι' αυτό, επειδή είσαι ερευνητής. Ωραία, καμία αντίρρηση. Παύλο, επειδή έχεις ασχοληθεί με αυτή την ιστορία, ο τεκτονισμός, τι σχέση έχει καταρχήν με τον σιωνισμό, εάν έχει?
Εντάξει, σκέφτε... όταν λέτε σιωνισμό, τι εννοείται, υπάρχουν πάλι δύο τύποι σιωνισμού.
Υπάρχουν πολλοί τύποι σιωνισμού, όπως έχουμε τα κόμματα σοσιαλιστικά, μετριοπαθή, ξέρω εγώ ή οτιδήποτε άλλο. Υπάρχουν σχολές και σχολές. Είναι η πρακτική σχολή, είναι η σοσιαλιστική σχολή.
Α, ναι, ναι, είναι... όχι, α, ναι, ναι. Όχι, υπάρχει όμως το δεδομένο του ΕΡΤΖ που από το 1880 ξεκινάει ο σιωνισμός επιστροφής της Σιών.
Έτσι, ναι, λοιπόν.
Αλλά κοιτάξτε τώρα, ως προς τους Εβραίους, τους Ιουδαίους και το δεκτονισμό, με συγχωρείτε.
Ναι.
Μπορώ να σας πω το εξής, ότι ο μασονισμός στην ουσία είναι ο συνδετικός κρίκος των ανομοιογενών στοιχείων αγγλοσαξώνων προτεσταντών και Εβραίων της Διασποράς για κοινούς στόχους πολιτικούς, οικονομικούς και τα υπόλοιπα. Θα πείτε, και πώς το αποδεικνύεις αυτό? Θα σας πω. Οι Άγγλοι τέκτονες έχουν σαν πρότυπα τους δύο Ιωάννηδες, τον Βαπτιστή και τον Ευαγγελιστή. Τους αντιπροσωπεύουν δηλαδή σαν επικεφαλής των, με ένα κύκλο, μία τελεία στη μέση και δύο κάθετες γραμμές. Για να μην είναι όμως μόνοι και να βάλουν και στους Εβραίους, βάζουν δύο κάθετες γραμμές από κάτω και η μία γραμμή αντιπροσωπεύει τον Μωυσή και η δεύτερη τον Σολομώντα. Και αυτά είναι αρχικά, ευθύς εξ αρχής. Είναι η σύμπραξη των δύο στοιχείων. Δεν αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα. Άλλωστε, όποιος θέλει να το διαβάσει, ας ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια τη μασονική του 1933 γραμμένη από τέκνο, θα το δει μέσα ξεκάθαρα. Μη σας βγάζω εγώ κοιτάπια, τα έχω εδώ. Λοιπόν, αυτό το πράγμα και συνεχίζεται. Άλλωστε.
Άρα μας λες ότι υπάρχει σύνδεση.
Μα ούτε λόγο, να σας πω κάτι. Επειδή το ξεκινήσαμε το
για να γίνονται έτσι κατανοητά για τον κόσμο.
Ναι. Λοιπόν, ως προς την ιστορία του τεκτονισμού, είπαμε τρεις περιόδους οι οποίες είναι τελευταίες. Αυτοί όμως τι ισχυρίζονται? Οι μασόνοι. Αυτό και αυτό το ισχυρίζονται οι μασόνοι, αλλά από πίσω. Ισχυρίζονται και λένε ότι εμείς υπάρχουμε από το 4200 π.Χ. Πώς υπάρχει και πού τα κείμενά σας? Λέει, τότε ήταν ο στερισμός του Λέοντος και στον αστέρα, πάνω οι αστέρες δημιουργούσαν τα σχήματα των τεκτώνων συμβολικά που μένα ζούμε από τότε. Ισχυρίζονται ότι ο Θεός με τον πρώτο άνθρωπο που είχε επικοινωνία ήταν ο Νόε και του έδωσε ο Θεός τις 7 αυτές τέκνες που απελευθερώνουν τον άνθρωπο, τις έδωσε στον Νόε. Ο Νόε με αυτές τις γνώσεις κατασκεύασε την Κιβωτό. Ο Νόε αυτές μετά τις γνώσεις τις πέρασε στα παιδιά του Ισραήλ, όπερ στον Αβραάμ που φώτισε την ανθρωπότητα για τους Αιγυπτίους και έκανε και τον Ευθύ τον καλύτερο του μαθητή. Γι' αυτό λοιπόν οι μασόνοι ισχυρίζονται ότι ο Νόε έχει ρόλον θρησκευτικού ηγέτου, γι' αυτό λέγονται νοαχιστές από τον Νόε. Και έχω εδώ πέρα στοιχεία να σας τα δείξω αμέσως αν θέλετε.
Όχι, ναι.
Νοαχιστές. Επειδή όμως σόκαρε αυτή την αγγλική κοινωνία, το παραμέρισαν. Αλλά υφίστανται ακόμη. Και αυτοί που γνωρίζουν από μασονισμό ξέρουν ότι οι ίδιοι είναι νοαχιστές. Βέβαια, οι μασόνοι, όπως είπατε, δόξαν υψή Θεό. Δεν τους ενοχλεί. Δεν λένε πουθενά η τρισυπόστατο τριάδα όμως. Με καμία δύναμη. Πουθενά σε κανένα κείμενο. Μπορώ να σας διαβάσω χιλιάδες. Επιπλέον οι μασόνοι, αν προχωρήσουμε λίγο, με παρασύμπτε, λένε δεν ασχολούμαστε με την πολιτική. Το ξέρετε αυτό ή όχι? Και έχω εδώ ένα κείμενο του μεγάλου διδασκάλου που λέει: εμείς με την πολιτική δεν ασχολούμαστε.
Ποιος είναι ο μεγάλος διδάσκαλος? Δεν έχει σημασία.
Δεν έχει σημασία. Λέει: ανακοίνωση του τεκτονικού ιδρύματος.
Πότε ήταν αυτή?
Αυτό.
Μια παλιά είναι.
Νομίζω το 76 κάτι.
Για λέτε.
81. Κάτι είχαν γράψει τον τύπο και αναγκάστηκαν να απαντήσουν. Λοιπόν, ο τεκτονισμός δεν είναι ασφαλώς μυστική οργάνωση. Δεν είναι μυστική οργάνωση, είναι μυστική εταιρεία. Αυτοί παίζονται με αυτές τις έννοιες.
Ποια είναι η διαφορά?
Κοιτάξτε, μία μυστική οργάνωση μπορεί να κάνουν εμείς 5-10 μία οργάνωση. Μία εταιρεία έχει άδεια λειτουργίας τα πάντα. Και άλλωστε η πρώτη μυστική εταιρεία εκτός Αγγλίας έγινε το 1732 σε μία επαρχία της Γαλλίας εδώ το Παρίσι. Όχι μες στο Παρίσι. Διότι αυτοί αμέσως άρχισαν να ελέγχουν καταστάσεις. Λοιπόν, Και λέει ότι ο εκφυλισμό τη σημερινή μορφή εκδηλώσεω και ιδίω στην περίοδο τη Γαλλική Επαναστάσεω και ελευθερία αδελφών τη και όλα αυτά. Το θέμα είναι το εξή, ότι ο εκφυλισμό δεν αναμειγνύεται στην πολιτική και του κομματικού αγώνε βρίσκει υπεράνω προσώπων των κομμάτων, έχει όμω πολιτικέ θέσει καταστατικά διατυπωμένε στον κανονισμό του. Λοιπόν, κοιτάξτε, ισχυρίζεται συνέχεια ότι δεν είναι θρησκεία και είναι θρησκεία. Αλλά έχουν δικαίωμα. Εμείς τους το δίναμε το δικαίωμα. Δεν πολεμούμε, δεν κάνουμε πολεμική. Λένε δεν ασχολούμαστε με την πολιτική. Εφθαρσός. Και λέμε λοιπόν εδώ πέρα, ας κοιτάξουμε τι λέει και ο κύριος Ζακ Μιτεράν, ο ξάδερφος, μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας.
Ο Μιτεράν.
Ο Μιτεράν και λέει η πολιτική των φραμασών. Των μασόνων. Η πολιτική. Και αρχίζει λοιπόν και λέει. Για σιγά μην το έχω. Λοιπόν,
ναι.
Κατά πρώτο ξέρετε ότι οι Μασόνοι έχουν έναν εχθρό τον Πάπα, τον Παπισμό. Αυτό είναι για αυτούς.
Γιατί προηγούμενο ο Παπισμός τους καταδίκασε, έτσι, πρώτος από όλους και με νεότερη απόφαση.
Η πρώτη βούλα κατά ελευθεροτεκτόνων έγινε από τον Γκλεμόν το 12ο το 1738. Η δεύτερη βούλα έγινε η δεύτερη του 1745 από τον Μπενουά το 16ο και συνεχίζονται οι βούλες εναντίον τους. Ο Παπισμός.
Τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται αναφορά.
Έχει
δεν
γίνει
τον θεωρούν.
Όχι,
έχουν αρθεί τα αναθέματα όλα.
Θέματα το λένε οι Μασόνοι. Ρωτήστε ένα καθολικό θα σας πει.
Μάλιστα. Συνεχίστε.
Όχι, θέλω να σας πω το εξής, ότι ο καθολικισμός, δηλαδή το Βατικανό, είναι μια πανίσχυρος κοσμική εξουσία. Ο σιωνισμός με τους Προτεστάντες η δεύτερη πανίσχυρος και αν δει κανείς τα στοιχεία ερεύνης θα πέσει έκθαμβος διότι ακόμη δεν ήρθαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος συνεχίστηκε σαν δεύτερος. Τα ίδια συμφέροντα, τις ίδιες διαφορές και οι ίδιοι πόλεμοι και επί του ιδίου πεδίου. Αυτό είναι τραγικό. Πάντως θέλω να σας πω προς το θέμα ότι λέει λοιπόν εδώ πέρα Μιτεράν ότι λέμε λέει στη Γαλλία ότι όποιος λέει ότι δεν κάνει πολιτική πάει να πει ότι κάνει την πιο αισχρή και την πιο συντηρητική και αντιδραστική πολιτική.
Μου λέει αυτό για το μασόνο, έτσι.
Όχι ότι και καλά, εμείς στη μασονία κάνουμε πολιτική.
Ναι, ναι.
Αν οι Άγγλοι ισχυρίζονται και οι άλλοι ότι δεν κάνουν πολιτική λένε ψέματα. Κάνουν αισχρή αντιδραστική πολιτική. Λέει επιπλέον. Λέει ότι ο δογματισμός πάντοτε έδωσε μεγάλες δυσκολίες στην πολιτική και το χειρότερο είναι της πολιτικής καταλήγει στο ρατσισμό και λέει η φραμασονερή αγγλοσαξών δηλαδή η αγγλοσαξονική μασονία και ιδιαίτερα η μασονία της Αμερικής δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά πολιτική και ρατσισμό δηλαδή πάντοτε η ανωτερότητα του λευκού. Και έτσι πετάνε τους υπολείπους έξω. Δεν κάνουμε λοιπόν πολιτική, αλλά να που κάνουμε πολιτική. Οι δικοί μας έτσι μας λένε, οι άλλοι λένε κάνουμε πολιτική.
Τουλάχιστον αυτό προκύπτει σαφέστατα μέσα από το βιβλίο του Μιτεράν, έτσι. Ο οποίος ήταν μεγάλος τέκτον ή μασόνος.
Όχι, ναι. Μέγας διδάσκαλος της Μεγάλης Ανατολής της Γαλλίας. Δεν είναι κάποιος ο οποίος.
Παύλο Βοτικάκη, πες μου κάτι. Η μεγάλη βαθμή, έτσι, διότι λένε έφτασε στον
33ο,
η βαθμή από τον 30ο μέχρι 33ο, τι ρόλο παίζουν μέσα στη ΣΤΟΑ ή και έξω από τη ΣΤΟΑ.
Τώρα να σας πω και κάτι, δεν είμαι εντελώς, επειδή αυτοί κρύβονται, ναι. Δεν έχουμε το δικαίωμα διείσδυσης στις λεπτομέρειες ναι. Από εκεί και πάνω. Από ό,τι έχω γνωρίσει,
κατά προσέγγιση, ναι.
Από ό,τι έχω γνωρίσει ανθρώπους, μου έχουν πει ότι μετά από μια σχέση σου λένε αποδέχεσαι αυτά και αυτά και αυτά. Σε ξεκινάνε με τον θεϊσμό. Και καλό ότι πιστεύεις σε ένα υπέρτατο όν, αλλά όχι ξεκαθαρισμένο. Ούτε Βούδα, ούτε Χριστό, ούτε Τεσσυπόστατο Τριάδα, ούτε κανένα. Αυτοί όλοι είναι μίστες. Πιστεύεις ναι ή όχι. Όταν ο άλλος τσιγκλήσει, αμέσως, ας πούμε, τον διώχνουν όπως είπαμε. Επομένως, αυτοί έχουν τα δικά τους από μια αρχή και μετά. Εγώ θα σας πω το εξής, το πόσο οι τέκτονες ήλεγχαν την Ελλάδα από το 1938. Να μην πω σε ποιο συνέβη το γεγονός. Εις Κρήτην ελάβανε το περιοδικό Ακτίνε στο επιστημονικό και το διένεμε, στην Κρήτη, στους πώς λέτε, στους αυτούς που το συνδρομητάς. Θεώρησε σωστό λοιπόν να τυπώσει την απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος του 1933 ως προς τον τεκτονισμό.
Η οποία ήταν καταδικαστική.
Καταδικαστική βέβαια. Διότι ξέρετε, οι μασόνοι χτυπάνε τους ανθρώπους στην επαρχία και τα λοιπά και με ισχυρότατη προπαγάνδα. Ισχυρότατη προπαγάνδα. Οι δικοί μας λένε να μας φέρεις τα στοιχεία της προπαγάνδας. Τα έχω εδώ. Τα προπαγάνδα. Τα έχω εδώ. Λοιπόν. Έβαλε λοιπόν το χαρτί μέσα εκεί. Πριν όπως τυπωνότανε όμως, έρθει η Ισραήλ και το συλλαμβάνει αυτό που το τύπωνε. Και τον κύριο 11 το πρωί το συλλαμβάνουν. Μάλιστα ήταν καθηγητής, τον έβγαλαν την τάξη. Και η Ισραήλ είπε: ποιο δικαίωμα γράφει, κάτι πήρε άδεια, έχουμε λογοκρισία παντού κτλ. Ο συγκεκριμένος κύριος, εξεμάνη, έφυγε κατευθείαν να δει το μεταξά τον ίδιο, ο οποίος ήταν μασόνος. Δεν τον αναφέρουν βέβαια, ντρέπονται. Οι κύριοι και οι μασόνοι.
Μα δεν είχε διατάξει όμως την κατάσχεση των αρχείων του μασονισμού.
Αυτός...
Το έκανε για να τους προστατεύσει από τους Γερμανούς, από ποιους.
Κοιτάξτε, αυτός έδιωξε τη Μεγάλη Ανατολή και έφερε τη Μεγάλη Στόα. Και θα σας πω ποια
είναι η διαφορά. Ναι.
Έτσι για αλλά πρώτα να τελειώσουμε για αυτό που σας λέω. Ο συγκεκριμένος κύριος έφυγε πίσω στην Αθήνα να δει το μεταξά. Δεν τον εδέχεται μεταξά, ήταν απασχολημένος, τον εδέχεται ο Μανιαδάκης. Το δεξί χέρι του μεταξά. Η Μεγάλη Μαγκούρα. Τι επαγγέλλεστε κύριε, του λέει, είμαι καθηγητής, τι άλλο, αυτό και αυτό και αυτό. Σας δίδω το δικαίωμα να μιλάτε κατά του τεκτονισμού όσο μπορείτε. Αλλά να μην γράψετε τίποτα. Εάν γράψετε κάτι και το αφήσουμε εμείς στον τύπο, επειδή έχουν λογοκρισία αυθινόμεθα και θα σαπίσουν τα καπνά μας στις αποθήκες της Καβάλα. Αυτή είναι η μασόνη. De facto.
Φέροντα δηλαδή.
100% και έχουν πιάσει τα κλειδιά, τα πόστα. Και μαζί βέβαια με τους Ιουδαίους, τους συνεργάτες. Τώρα το άλλο που μου είπατε ήταν